რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რატანაია უძღვები. Ცხო ქვეყნების უკანონო ფორმირების წევრობისთვის საქართველოს მოქალაქეების სისხლის სამართლის კოდექსი დაისჯებიან. კარალეთის თემილთა დასახლებაში სასმელი წყლის პრობლემა აქვთ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Парижის სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმის პასუხისმგებლობა აიღო ალ-ყაიდას იემენის დაჯგუფებამ. დღეს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ტერორისტული ორგანიზაციის ერთ-ერთი საველე მეთაური ნასრ ალ-ანსი აცხადებს, რომ თავდასხმი ჩურიიძიეს მუჰამედ წინასწარმეტყველის შეურაცხყოფის გამო. ტრადიციული 60,000-ის ნაცვლად კი დღეს 3,000,000 ტირაჟით გამოვიდა შარლი ებდოს ახალი ნომერი. მის გარეკანზე ჟურნალის რედაქციამ გამოაქვეყნა სიტყვები: ყველაფერი ნაპა ტიებია და მტირალი მუჰამედ წინასწარმეტყველის კარიკატურა, რომელსაც ხელში უჭირავს წარწერა „მე ვარ შარლი“. სწორედ ამ ლოზუნგით მიმდინარეობდა საფრანგეთსა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში სოლიდარობის აქციები მას შემდეგ, რაც 7 იანვარს ორი ექსტრემისტი პარიზში დაესხა თავ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციას და 12 ადამიანი მოკლა. დღევანდელ ნომერში გამოქვეყნებულ სარედაქციო სტატიაში გამოცემი ჟურნალისტები მადლობას უხდიან მსოფლიოში მილიონობით ადამიანს, რომელმაც განაცხადა, რომ შარლია. ამავე სტატიაში ჟურნალისტები აღნიშნავენ, რომ აღარ სურთ მოისმინონ განცხადებები იმის თაობაზე, რომ უბედურება თავად გამოიწვიეს მუსლიმთა პროვოცირებით. ჟურნალ შარლი ებდოს დღევანდელი ახალი ნომერი 6 ენაზე, მათ შორის არაბულად და თურქულად გამოიცა. გაეროს უშიშროების საბჭომ დაგმო უკრაინის დონეცკის ოლქში სამგზავრო ავტობუსის დაცხრილის ფაქტი და მისი ობიექტურად გამოძიება და დამნაშავეთა დასჯა მოითხოვა. გასულ საღამოს დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტთან ვოლნოვახას თან სამგზავრო ავტობუს ჭურვი მოხდა, რის შედეგადაც დაიღუპა 12 და დაიჭრა 17 ადამიანი. ტრაგედიის გამო უკრაინის სამთავრობო ძალები და სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. უკრაინელი სამოქალაქო აქტივისტები კვირას კიევის ცენტრში გეგმავენ მშვიდობიან მსვლელობას ვოლნოვახასთან დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. აქციის ორგანიზატორებმა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მსვლელობაში მონაწილეობისკენ მოუწოდეს. ბრიუსელში მიმდინარეობს ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა. მასში მონაწილეობენ ალიანსის წევრი ქვეყნების ელჩები, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე და საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით დონდუა. კომისიის ხდომაზე 2014 წლის ეროვნული პროგრამის შეფასების დოკუმენტს განიხილავენ. ფონდი ქართულ თბილისში ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს აშენებს. ფონდის გამგეობის თავმჯდომარე ნიკოლოზ ჩხეტიანმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ქართულ ამ თემაზე აქტიურად მუშაობს და უკვე გამართა შეხვედრები არაერთი საერთაშორისო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან. ნიკოლოზ ჩხეტიანის განმარტებით ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი აშენდება თბილისში, რადგან დედაქალაქი მსგავსი მსხვილი პროექტებისთვის ინფრასტრუქტურულად და ტერიტორიულად ყველაზე მომგებიანია. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ტყუილი უწოდა ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და მისი თანაპარტიელების განცხადებებს, რომ ქვეყნის მთავრობამ და პირადად ბიძინა ივანიშვილმა ჩაშალეს ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის პროექტი.
არასერიოზული იქნება მის აბსურდულ რაღაც ტყუილებზე ამას კომენტარი გავაკეთოთ ჩვენ. რაც ფონდმა ქართულ გაავრცელა კომენტარი, ბატონი ბიძინა ივანიშვილი აპირებს, რომ მრავალ ათეულ მილიონიანი უნივერსიტეტი გააკეთოს საქართველოში და ისი კამპუსი, ეს იქნება უნიკალური პროექტი, ეს იქნება კომპლექსი.
ირაკლი ღარიბაშვილის ინფორმაციით, ბათუმში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტად წოდებულ შენობაში ბანკი უნდა განთავსებულიყო, მაგრამ მისივე თქმით, როგორც ჩანს, მიხეილ სააკაშვილმა გადაიფიქრა და მოინდომა უნივერსიტეტი, რომლის დაფინანსებაზეც ამერიკულმა მხარემ უარი უთხრა. შეგახსენებთ, რომ 1000-ის გამოწვევის კორპორაციამ შარშან თებერვალში დაადასტურა, რომ ბათუმში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის გახსნის იდეა თავიდანვე დაიწუნა და მის დაფინანსებაზე საქართველოს ყოფილ მთავრობას უარი უთხრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მთავრობამ პარლამენტს მიმართა საკანონმდებლო ინიციატივით სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდეს მუხლი, რომლის თანახმად უცხო ქვეყნებში უკანონო ფორმირებებთან კავშირის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეები პატიმრობით დაისჯებიან. ხელისუფლების წარმომადგენელთა განმარტებით ერთ-ერთი მიზეზი, რომლის გამოც საკანონმდებლო ცვლილება აუცილებელი გახდა, ის არის, რომ სირიაში მოქმედ ექსტრემისტებს შორის საქართველოს მოქალაქეებიც აღმოჩნდნენ. თავდაცვის და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის შეფასებით, შექმნილი ვითარების გამო საქართველო ორი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა.
ერთი არის რომ პრევენციულად ჩვენს მოქალაქეებს აუხსნათ რომ თუ კი ისინი სხვაგანის ტერიტორიაზე ტერორისტულ ორგანიზაციებს რაიმე სახით დაეხმარებიან, ეს შეიძლება იყოს საბრძოლო მოქმედებების ჩართვა, არ ვიცი, ფინანსური დახმარება ან სხვა რამე, ისინი ჩვენს ტერიტორიაზე უკვე ამისთვის დაიშვებიან, რაც აქამდე არ არსებობდა. ეს ერთი. მეორე, ჩვენი სხვა მოქალაქეები უნდა დავიცვათ იმისგან, რომ ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირში მყოფი პირები არ დაბრუნდნენ და საფრთხე არ შეუქმნან ჩვენ მოქალაქეებს, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას.
თავდაცვის და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის განცხადებით, საკანონმდებლო ცვლილების მომზადებამდე საქართველოს კონსულტაციები ჰქონდა პარტნიორ ქვეყნებთან და ნატოს წევრი სახელმწიფოების გამოცდილება და პრაქტიკა გაითვალისწინა. სისხლის სამართლის კოდექსში მსგავსი ცვლილების შეტანას არც საპარლამენტო უმცირესობა ეწინააღმდეგება, თუმცა როგორც დღეს ჟურნალისტებს დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძემ განუცხადა, ცვლილება არ უნდა შეეხოთ მათ, ვინც უკრაინაში ბრძვიან.
საუბარია ადამიანებზე, რომლებიც შემოღწევს სხვადასხვა ტერორისტულ ჯგუფებში, რომლებიც საერთაშორისო აღიარებულ ტერორისტულ ორგანიზაციებს სიებში არიან, ცხადია ჩვენ ამ ინიციატივას მასში ხარს დავუჭერთ, თუმცა ის ფორმულება, რომელიც აქამდე იქნა გაჟღერებული, იძლევა იმის ინტერპრეტაციის საშუალებას, რომ ახლა ისეთი ადამიანები, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც დღეს უკრაინაში ბრძვიან უკრაინის და საქართველოს თავისუფლებისთვის რუსეთის წინააღმდეგ. ასეთ შემთხვევაში ეს იქნება ძალიან სერიოზული პრობლემა და ცხადია ჩვენ მხრიდან ამას მოყვება სერიოზული კრიტიკა.
ოთხ ქვეყნებში უკანონო შეარღებულ ფორმირებებში საქართველოს მოქალაქეთა მონაწილეობის საწინააღმდეგო კანონმდებლობაში მოსალოდნელ ცვლილებებზე უფრო დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონცერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დევნილთა ნაწილი უკვე რამდენიმე წელია კარალეთში დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. რადიო თავისუფლებას არაერთი რეპორტაჟი მომზადებია იმის შესახებ, თუ როგორ დაზიანდა მალევე დევნილებისთვის სახელდახელოთ წინა ხელისუფლების მმართველობის დროს აშენებული კოტეჯები. ამ კოტეჯებს რემონტი რამდენჯერმე დასჭირდა, თუმცა მიუხედავად ამისა პრობლემები კვლავ რჩება. დევნილთა დასახლებას კარალეთში კიდევ ერთი სერიოზული პრობლემა აწუხებს. რა ამის შესახებ ახლა გორიდან ისაუბრებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
კარალეთის დევნილთა დასახლებას წყალი შეფერხებით მიეწოდება. იძულებით გადაადგილებულ პირებს გრაფიკით დილასაღამოს მხოლოდ 2 საათით შეუძლიათ წყალი მოიმარაგონ. ლიახვის ხეობიდან დევნილები აცხადებენ, რომ ეს პრობლემა 6 წელზე მეტი აწუხებთ, მაგრამ მის მოგვარებას საშველი არ დაადგა. დასახლებაში ჭაბურღილებია მოწყობილი, საიდანაც წყალი ავზებში გროვდება. იქიდან კი უკვე მოსახლეობას მიეწოდება. თუმცა ორი ავზი საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ 480 ოჯახიანი სოფელი წყლით უზრუნველყოს.
დილით 1 საათი მოდის, საღამოთი 1 საათი ნახევარი.
ორჯერ მოდის, დილით მოდის და საღამოთ. მოდიან, ესე გვეკითხებიან, მაგრამ არავინ არაფერს არ აგვარებს, რა ვიცი მე. არც საფხულში არის და არც ეხლაც ჭირს. მაგალითად ეხლა აღარა ის წყალი, ეხლა ოჯახს წყალი ხომ უნდა ქონდეს.
8 წელია ხავარ და არავინ არ მოგხვდა.
კარალეთის დევნილთა დასახლების მცხოვრები მარიკა მოსიაშვილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია რეზერვუარებს კიდევ ერთი ავზი დაემატოს, რათა წყლის მიწოდება გაუმჯობესდეს. გარდა ამისა, იძულებით გადაადგილებული პირები რამდენიმე წლის წინ დამონტაჟებული ავზების გაწმენდას ითხოვენ, რადგან მათი აზრით წყლის ხარისხიც კითხვის ნიშნებს ბადებს.
ორი ავზია და მესავე ავზი უნდა რომ დამატდეს ეს რომ აიღონ წყალი კარგად. ნუ ხალხს ეყოს და ისედაც გაწმენდით, მე მგონი საერთოდ არ გაწმენდილა, კი ერთხელ გაქლორეს და უმჯობესი იქნება რომ გაწმინდონ, იმიტომ რომ ხალხმა დალიოს ეს წყალი ნორმალურად 1000 ბაქტერიებია და ისინია და კიდევ ერთი ის რომ დაამატონ ეს ავზი რომ ხალხს ეყოს, წყალი იყოს ნორმალურად, ანუ წყალი არ აყვა გრაფიკით არის. და მოვითხოვ თუ საშუალება არის რომ გააკეთონ.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ადგილობრივი სამმართველოს უფროსი თამაზ გვიმრაძე აცხადებს, რომ ისეთი დიდი დასახლებისთვის, როგორიცაა კარალეთის დევნილთა დასახლება, სასმელი წყლის უწყვეტ რეჟიმში მიწოდება შეუძლებელია. მისი თქმით, არსებული პრობლემის გადაწყვეტის მიზნით აუცილებელია იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა განცხადებით მთავრობას მიმართონ.
მოიხსენებათ, რომ 480 კოტეჯი არის, ბუნებრივი ახლა მუდმივა წყალმომარაგება ამ დასახლების არ არის, თავიდანვე არის.
რამდენიმე წლის წინ კარალეთის დევნილთა დასახლებაში კოტეჯებთან ეზოებში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ჭებიც გათხარა, მაგრამ იქიდან მხოლოდ ტექნიკური წყალი ამოვიდა. ამიტომ დევნილები ამ წყალს დასალევად არ იყენებენ და სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით ჭაბურღილებზე დამატებითი ავზების დამონტაჟებას მოითხოვენ.
Կարելտիս դեմնութը դասախլեպաշի նարսեպուլ սասմել տղլիս պրոբլեմած է գոգապցի արմակի անվոտ, չույնի պրոգրամիս բոլ ռեպորտաժի բատումի դանա, դա շեղ է պա ծիտրուսիս ծլև անդել մոսավալս, դա ասև է իմա չույն է բլեպ սրումբլեպից ցիտրուսիս ռեալիզացիայի պրոցեսի արսեբոպս ռեալիզացիայի պրոցեսի կի როგორც Բաթումიდან ռադիոթავისუფლების կորեսպոնդենտի Նատայ Մեդայշուլի ուղղება თებერვალში დასრულდება. Რეგიონში ციტრუსის რთველი დასასრულს უახლოვდება. როგორ მიმდინარეობდა ციტრუსის რეალიზების პროცესი და რა შეიცვალა ფერმერებისთვის? ამ ეტაპზე ბაზარზე მანდარინის ფასი 60 თეთრიდან იწყება და 2 ლარამდე აღწევს. ფერმერები სეზონს მეტნაკლებად წარმატებულად მიიჩნევენ. წელს მანდარინის მოსავალი გასულ წელთან შედარებით გაცილებით ნაკლები იყო.
მოსავალი წელს ცოტა იყო, მაგრამ ჩაბარებით არ შემიბარები, უფრო გავყიდე ხელზე რა. პირდაპირ მოდიოდა კლიენტები და მიქონდა.
აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში არსებული ინფორმაციით ციტრუსის მოსავალმა 73000 ტონამდე მიაღწია. ციტრუსის მოსავლის სიმცირის პარალელურად ფერმერები სეზონის ნაწილობრივ წარუმატებლობას კლიმატური პირობების გაუარესებას უკავშირებენ. მათი თქმით, მანდარინის ნაყოფი სეტყვამ დააზიანა, რის გამოც პროდუქციის გაყიდვა გაჭირდა. გლეხები ასევე აგროდაზღვევის პროგრამის განხორციელებისას არსებულ ხარვეზებზეც საუბრობენ.
მიცხეს რომ გეკუთვნის 160 ლარი. არ ვიცი მე ახლა და რატომ მომცენ ასე ცეცხლისგან ნახევარი მანდარინი 32% შემიფასე.
მაშლა გაფუჭდა მანდარინი გაფუჭდა და სამჯერ დასეთყვა. არა არ გიმი. დასეთყვა ისკნა და ჩამოცვინდა ძიში და ნუ ახლა რა ვიცი თუ ასე დაიწყეს დაზღვევა ცუდი არ იქნება.
დაზღვეული კი იყო, მაგრამ სეტყვამ გაგვიფიჭო და პირველ დანარეგზე მე ვერ იგივფენ, დაურეკე, რომ არ ვიცოდი. მეორე სეტყვა მოუსწრა, მეორე სეტყვაზე დავაფიქსირეთ. ამოვიდნენ შეამოწმენ 5 ტონა გაგვიკეთეს. ზარალი, შევედით, ნახეთ ახლა. ნახე შევამოწმე და 60 ლარი იყო დარიცხვი.
თბილისიდან კომისია რო იყო, შეამოწმეს და ნახა თვითონ სურათები გადაუღო და ესე თრა დასეტყვილი ყოფილა მთლად ხეების ძირში მქონდა ჩამოყრილი. აქედან უთხარეთ ისახს შერომ ველი იყო რას აიღებდა 10%-იც არ იქნება აქედან, მაგრამ ეხლა ის 40%-ის პრობლემა.
ფერმერებისგან განსხვავებით ციტრუსის სეზონს წარმატებულად მიიჩნევს აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ზაურ ფუტკარაძის განცხადებით, აგროდაზღვევის პროგრამა 2014 წელს საპილოტე იყო და მას ნაკლოვანებები ახლდა. მინისტრის ინფორმაციით, რეგიონში ციტრუსის მოსავალმა 73000 ტონამდე მიაღწია, საიდანაც ექსპორტზე 30000 ტონა გავიდა. ექსპორტიორი ქვეყნების ჩამონათვალში რუსეთი, მოლდავეთი, უკრაინა, ყაზახეთი და აზერბაიჯანი მოხვდა.
საქართველოს ბაზარი ძირითადად რუსეთია, რა თქმა უნდა, შემდეგ უკრაინა მოდის, აზერბაიჯანი, სომხეთი, შუა აზიის რესპუბლიკები, მოლდავეთი, ბელარუსი. რაც შეეხება ფასებს, მინიმალური ფასი არის 50 თეთრი. რაც შეეხება არასტანდარტულს, 6000 ტონამდე უნდა დამუშავებელია, მუშაობს ორი ქარხანა, კი არის ძირერიგები, თუმცა ეს ციტრუსის სეზონი მოგხსენებთ არის საკმაოდ მოკლე ვადიანი სეზონი.
აჭარის სოფლის მეურნეობის მონაცემებით ციტრუსის ჩაბარების ეტაპი თებერვალში სრულდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ახალი ამბების შესახებ, საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს ფეისბუქით გავრცელა ინფორმაცია, რომ უკრაინის იუსტიციის მინისტრის პირველ მოადგილე დაინიშნა გია გეწაძე, რომელიც საქართველოს ყოფილ მთავრობაში გარკვეული დროის განმავლობაში ასევე იკავებდა იუსტიციის მინისტრის მოადგილის თანამდებობას და ასევე იყო იმერეთის ხარის გუბერნატორი. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის საკითხზე კონსულტაციებს იწყებს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც პირველ შეხვედრას სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან გამართავს. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ უარყო მედიით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ლაკის ქედზე სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო. დღესვე დავით ნარმანიამ შესაბამის სამსახურებს თბილისის ტროტუარებზე ავტომობილების პარკირების პრობლემის მოგვარება დაავალა. დღეს ბორჯომში, კერძოდ ლიკანში გაიხსნა ახალი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო რიქსოს ბორჯომი, რომელიც ქართულ-ყაზახური ინვესტიციით აშენდა. ქართული საქართველოდან პროექტში მონაწილეობდა საპარტნიორო ფონდი. გულისხმობთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.